ስድራ ቤት ንጉሳዊ ቤተሰብ ኢስዋቲኒ ኣብ ወርሒ ሓምለ ናብ እንዳ ፕረዚደንት ደቡብ ኣፍሪቃ ነበር ጃኮብ ዙማ በፂሖም ነይሮም። ዕላማት ጉዕዞ ንጓል ፕረዚደንት ዙማ ነበር ንመርዓ ንምሕታት እዩ። ተንታኒ ፖለቲካ ማንዴላ ሃትሽዋዮ ንሕብረት እዞም ክልተ ዓበይቲ ስድራ ቤታት ፖለቲካውን ቁጠባውን ንግስነት ንምሕያል ምዃኑ ይኣምን። President Zuma ambassador Swaziland ኮይኑ ነቲ ንግስነት ከዓብ ከም ዝደሊ ኣይከራኸርን እዩ። ሕጂ ዙማ ንፖለቲካዊ ሰልፊ MK ክመርሕ ምስ ጀመረ ድማ እዚ ዓይነት ምሕዝነት ንሓይሉን ጽሉእን ንምድልዳል ኣዝዩ ሓጋዚ ይብል ዝተንታኒ። ኣብ ናይ ቀደም ስዋዚላንድ ናይ ሎሚ ኢትስዋኒ ተወሊዱ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝነብር ሲሰሎ ምንጎዝሉ ግን እዚ መርዓ ክንድትዝግመቶ ጽልዋ ክህልዎ ከም ዘይኽእል እዩ ዝዛረብ። ከመገላለጹ ተራ ጃኮብ ዙማ ኣብ ፖለቲካ ደቡብ ኣፍሪቃውያን እና ንኣሰ ስለ ዝመፀ ንፖለቲካ ኢስትዋኒ ክጸሉ ኣይክእልን ይበሃል እዩ። ንቁጠባውን ረብሓውን ምትእስሳር እዞም ክልተ ስድራ ቤታት ክህልዎ ዝኽእል ተራ ግን ምንጉዝሉ ኣይክሕዶን።
Of course this marriage will serve the purpose of
bizekrahar mengedde gin iz mar'an qotobawi mitessar president neber zuman niqsinet swazilandin kahayilo iyum aqaddimu bizuhr kibtsani hwom iyum abgele ze higawz misil nigdaw shirkinetun bihabar kserhu tsani hwom iyum iz mar'an ba'ar naza aynat mihzinet kahayilo mukhanu ayekrahirin bez mekhniyat et shirkinet kahayilen nigdaw rikib katirrin nitsbe yibil mugwazulum ዙማ ብዝቐረበሉ ሓያለ ናይ ብልሽውና ክስታት ንዝመፅእ ዓመት ኣወርሒ መያዝያ ኣብ መጋባእያ ክቐርብ እዩ። ካብ መንጎ ተቐሪቡሉ ዘሎ ክስታት ንዘይሕጋዊ ምስግጋር ገንዘብ ዝምልከት እዩ። እንተኾነ ንኩሉ እቲ ክስታት ኣቐዲሙ ነፂግዎ እዩ። ኣብ ካልእ ዜና ንጉስ ምስዋቲ ሳልሳይ ብብዙሒ ኣንስትን ብዙሕ ገንዘብ ዘባኽን ዓይነታት ነባብርኡን ካብ ነቐፌታ ኣይደሓነን። ጓል ዙማ መበል 16 ሰበይቲ ንጉስ ምስዋቲ ሳልሳይ ክትከውን እያ። እዚ መርዓ ክልተ ዓበይቲ ስድራ ቤታት ድማ ብዙሕ ወፃኢታት ክሓትት ምዃኑ ተንተንቲ ይግምቱ። ሚዱዚዚ ሲምላኔ ኣባል ፓርላማ ኢስዋቲኒ ዝነበረ እዩ። እዚ መርዓ ብውሕዱ 100 ኸፍቲ ከም ገዝምን 2 ሚልዮን ራንዲ ወይ ከዓ ልዕሊ 110,000 ዶላር ዝኸውን ገንዘብ ካብ ህዝባዊ ካዝና ኢስትዋኒ ከውፅእ ምዃኑ ከዓ እቲ ኣባል ፓርላማ ነበር ይነግር። ኣብ ርእሲኡ ብዙሕ ክፍሊታት ክህሉ ከም ዝኽእል ዝነገረ እቲ በዓል መዝ ነበር። እቲ መርዓ ኣብ መንጎተን ኣንስቲ እውን ካልእ ፍሕፍሕ ከምፅእ ከም ዝኽእል ይግምት። 00 ግን እቲ መርዓ ነቶም ክልተ ስድራ ቤታት ኣሕይሉ ኣብ ዝምድና ክልቲኣተን ሃገራት እውን ተራ ክህልዎ ከም ዝኽእል ይግምት። ከም ጸብጻብ ንጋካኛ ሙዚ ካብ ኢስዋቲኒ